Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Ne face deosebită plăcere să ne auzim cu voi pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sperăm că aveți o săptămână bună și plină de bucurie în căminele voastre. Ați dori un mariaj fericit, armonios și echilibrat? Nu este nimic ieșit din comun. Toate cuplurile, atunci când se căsătoresc, visează ca familia lor să fie un colț de rai, o oază de pace unde să-și găsească liniștea și împlinirea sufletească. Nu cred că există persoane care se căsătoresc cu gândul la nefericire sau că mariajul lor va fi un dezastru. Cu toate acestea, sunt multe căsnicii care ajung în pragul prăpastiei, fără să-și dea seama cum au ajuns acolo sau ce au de făcut pentru a repara situația și a vindeca rănile. Astăzi suntem în căutarea unui mariaj fericit, alături de domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine v-am regăsit la emisiunea Căminul nostru și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care dați dovadă.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit și de data aceasta.
Începem cu o întrebare pe care s-o adresăm ascultătorilor noștri, celor căsătoriți. Cum este mariajul vostru? Minunat, cu unele momente triste, sau un mariaj trist, cu unele momente fericite? Pentru că ascultătorii nu au posibilitatea să ne răspundă acum, mă îndrept către dumneavoastră, domnule Zeiler, și vă întreb, de ce este necesar să ridicăm această întrebare?
Întrebarea este importantă în măsura în care căutăm să descoperim răspunsul. Deci și întrebarea este importantă, dar mult mai important este răspunsul. Mariaj perfect nu există. De ce? Pentru că nu există parteneri perfecți. La unii, mariajul se derulează în condiții bune, la alții, după principiul care pe care. Adică există o competiție între parteneri. Ceea ce trebuie să facem este să ne punem întrebarea dacă mariajul nostru corespunde cu visul inițial. În adolescență, în tinerețe, atunci când am început să visăm cu ochii deschiși și cu ochii închiși la mariajul nostru, ne-am construit un proiect. Proiectul acela s-a derulat în condiții bune, optime, suntem împliniți. Care este gradul de satisfacție maritală? Dacă răspunsul este afirmativ, e foarte bine. Dacă răspunsul este negativ, atunci trebuie neapărat să punem o a doua întrebare. De ce mariajul meu este nefericit? Ce s-a întâmplat? Care este cauza sau care sunt cauzele care au generat o serie întreagă de efecte?
Cum se clădește un mariaj fericit? Ce trebuie să avem în vedere?
Un mariaj fericit, un mariaj unit, se bazează pe ceea ce specialiștii spun satisfacție maritală, care se asociază cu stabilitatea în relație. Asta înseamnă că bărbatul și femeia trebuie să dețină un set de cunoștințe minime, cel puțin, cu care să intre în procesul de prietenie, de curtenie, să facă pașii necesari spre căsătorie. La aceste cunoștințe trebuie neapărat adăugată și disponibilitatea. În ce sens? În sensul de a visa, de a comunica și de a lucra, pentru a putea astfel realiza obiectivele. În mod sigur vor apărea o serie întreagă de situații neprevăzute pe care noi le concluzionăm în termenul probleme de cuplu. Aceste probleme trebuiesc rezolvate. Sigur că este necesar să existe dragoste între parteneri și pentru că trăim în epoca istorică în care termenul dragoste este interpretat și reinterpretat în foarte multe feluri, Trebuie să definim termenul acesta. Dragostea înseamnă acea mentalitate și acea înțelegere a faptului că nu poți concepe viața fără partenerul tău. Îi dorești binele suprem, ești dispus să-i fii prieten, să-i fii alături, atât în zilele frumoase și ușoare, cât și în zilele dificile și complicate. La dragoste trebuie neapărat să adăugăm bunătatea, bunătatea cu sine însuși și cu partenerul. Asta înseamnă să ne acceptăm pe noi înșine și să-l acceptăm pe partener așa cum este și împreună cu întreaga lui familie, cu toate rudele. Apoi trebuie să adăugăm răbdare. Dacă cineva întreabă câtă, răspunsul este foarte simplu. Răbdare suficientă să acopere absolut toate situațiile care apar. După răbdare, trebuie neapărat să adăugăm și iertarea, adică disponibilitatea de a oferi iertare și în același timp de a primi iertarea din partea partenerului. Dacă vorbim despre un mariaj unit, trebuie să precizăm faptul că unitatea în căsătorie nu trebuie confundată cu uniformitatea. Poate exista diferențiere și sigur există între parteneri, dar trebuie să înțeleagă și să practice unitatea în diversitate. Și apoi să țină cont de faptul că, așa cum spune poetul nostru, o luptă este viața, deci te luptă.
Să ne oprim puțin la comunicare. Mulți psihologi se referă la comunicare ca fiind cheia unei căsătorii fericite. În ce fel credeți că influențează calitatea relației?
Atunci când vorbim despre comunicare, trebuie să înțelegem semnificația și avantajele comunicării asertive. Asta înseamnă să știu să mă fac înțeles. Și în al doilea rând, să știu să respect opinia celuilalt. Ca să fiu înțeles de partenerul meu, trebuie să vorbesc pe limba lui, adică să folosesc termenii pe care el îi înțelege și să vorbesc în așa fel încât intențiile mele să fie interpretate în mod corect. Înțeleptul Solomon, în Cartea Proverbelor, la capitolul 25, versetul 11, spune că un cuvânt spus la vreme potrivită seamănă cu niște mere de aur care sunt așezate într-un coș de argint. Ceea ce eu am observat în ceea ce privește comunicarea partenerilor în relațiile de familie se derulează în felul următor. În perioada în care sunt îndrăgostiți, în perioada prieteniei, a curteniei, a logodnei, chiar și atunci când vorbesc la telefon și se află la distanțe de mii de kilometri unul de celălalt, șoptesc foarte frumos, au o atitudine foarte atentă, foarte multă disponibilitate și manifestă dragoste. De ce? Pentru că distanța dintre inimile lor este foarte mică. Am observat însă și fenomenul opus. După ce se căsătoresc și trece o vreme sau două vremi, ceva se întâmplă acolo, deși se află în aceeași cameră sau în aceeași bucătărie, se ceartă și urlă unul la celălalt, deși distanța este foarte mică și se găsesc față în față. În mod sigur, cauza acestei atitudini este faptul că distanța dintre inimile lor a crescut foarte mult.
Apropo de comunicare, alții spun fapte, nu vorbe. Și au dreptate. Însă am putea oare să trăim numai din fapte, neînsoțite de comunicare, de discuții? Cum s-ar rezolva astfel conflictele sau nemulțumirile care, vrem nu vrem, uneori apar?
În relațiile de cuplu sunt necesare și foarte importante atât faptele cât și vorbele. Doar că avem așteptarea ca vorbele să aibă acoperire în fapte. De fapt, vorbim despre afectivitate. care are câteva elemente componente. În primul și în primul rând, atitudinea. O atitudine pozitivă, de deschidere, de acceptare. Apoi trebuie să ne referim la percepție. În perioada relației pozitive, fiecare îl percepe pe partenerul său în mod pozitiv. Există disponibilitate atât pentru a comunica, cât și pentru a colabora, a conlucra împreună. Sigur, atitudinea, percepția, disponibilitatea se exteriorizează de foarte multe ori în cuvinte, dar apoi sunt asociate gesturile și, la urmă, apar faptele. Toate acestea merg până la gradul cel mai mare, nivelul 6 de comunicare, despre care specialiștii în domeniul acesta spun că se numește dezvăluirea de sine, despre care tot ei spun că se realizează, din nefericire, doar în unele familii. Deci obiectivul acesta este să ajungem în faza în care suntem dispuși să comunicăm în mod sincer, în mod deschis, atât gândurile, realizările, obiectivele, eșecurile, visele, în așa fel încât nu avem absolut nimic de reținut în comunicarea cu partenerul.
Unii pun reușita căsătoriei pe noroc sau alinierea astrelor. Întâmplarea a făcut ca cei doi să se găsească, să fie compatibili, să se înțeleagă, să se iubească și așa mai departe. Cum funcționează această teorie în viața reală?
Nici cel puțin întâmplător teoria aceasta nu funcționează în viața reală. Dacă cineva se bazează doar pe întâmplare, în mod sigur nu va ajunge la un mariaj împlinit. Am întâlnit, cel puțin în poporul român, această mentalitate cu privire la norocul în căsătorie. Întâlnirea partenerilor, dacă este generată, este realizată întâmplător, în mod sigur, la fel de întâmplător se va derula relația mai departe. Dacă însă întâlnirea partenerilor este realizată în mod providențial, pentru că cei doi parteneri sunt creștini, credincioși, autentici, atunci, în mod sigur, ei au descoperit din Sfânta Scriptură o serie întreagă de principii care le-a călăuzit tinerețea, viața, au luat decizii importante până la momentul acesta și, în mod sigur, aceste principii aplicate în mod rațional vor fi folosite și la decizia căsătoriei. Menținerea mariajului se bazează pe muncă comună, pe disponibilitatea de a rămâne împreună și de a fi fericiți.
Cineva compara relația de căsătorie sau orice fel de relație până la urmă cu un cont bancar. Nu poți să retragi bani decât dacă ai pus ceva în cont în prealabil, iar raportul este direct proporțional. Ne puteți explica în ce fel se aplică acest principiu în căsătorie?
Ilustrația este foarte potrivită. Contul bancar în mariaj se numește contul relațional al partenerilor. Contul acesta crește prin depuneri. Ce reușesc partenerii să depună în contul acesta? Atitudini mărunte, gesturi foarte importante, cuvinte care au suport dragostea, reacții care dezvăluie foarte multă disponibilitate, opinii pe care și le împărtășesc și sigur vor apărea la momentul potrivit și faptele corespunzătoare. Există un studiu cu privire la echilibrarea relației pe baza faptelor negative și pozitive. Și studiul scoate la suprafață următorul aspect. Dacă în relația de cuplu a apărut un eveniment negativ sau unul dintre parteneri a făcut ceva negativ care l-a deranjat pe partenerul lui, pentru repararea răului produs, specialiștii recomandă în compensare 5 evenimente sau 5 fapte pozitive. Pentru siguranța reparației, ei recomandă raportul acesta la un eveniment negativ, 5 evenimente pozitive. Dacă partenerilor li se pare că raportul 1 la 5 este prea mult, atunci specialiștii spun minimum 1 la 3. Dacă unul dintre parteneri a rostit un cuvânt nepotrivit, trebuie să-l corecteze cu 3 sau 5 cuvinte potrivite. Dacă un gest a avut efect negativ, trebuie să ne gândim repede să producem 3 până la 5 gesturi pozitive care să corecteze evenimentul negativ. Alte studii scot la iveală faptul că un cuvânt sau un gest negativ are efect mult mai mare în familiile în care viața se derulează bine, pozitiv, decât în familiile în care relațiile sunt stricate. Pentru că în familiile din ultimul caz nu există așteptări mari, dar în familiile în care partenerii colaborează, cooperează, se înțeleg, se iubesc, se respectă, comunică bine, o greșeală făcută are efect negativ mult mai mare. Am amintit aspectul acesta tocmai ca să vă încurajez, dragi ascultători, să nu fiți zgârciți în a repara ceea ce nu cu rea intenție, dar poate din neatenție ați știrbit sau ați stricat. Ca să revin la contul relațional al partenerilor, dacă noi urmărim să investim cât mai puțin și să obținem cât mai mult, în mod sigur vom ajunge într-o zi la faliment. Și nu doar sub formă de glumă, dar ca să scot în evidență cât de păguboasă este o asemenea mentalitate, vreau să vă prezint ce s-a întâmplat într-o zi în salonul unui frizer. Frizerul l-a întrebat pe client: ca să fiți mulțumit, cum ați vrea să vă tund? Iar clientul a răspuns: gratis. Dacă noi atât vrem să investim în relația de cuplu, rezultatul va fi descurajator de mic și va duce la faliment.
Cu cât petreci mai mult timp cu o persoană, cu atât ajungi să o cunoști mai bine, cu bune și cu rele. Iar căsnicia e oportunitatea perfectă să-l cunoști foarte bine pe celălalt. Însă, uneori, ceea ce descoperi poate să te supere și să trezească unele nemulțumiri. Valabil și viceversa. Tu să fii cel care îți superi partenerul. Astfel că ar fi de dorit să reiterăm ce rol are iertarea între soți.
Am deschis Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Biserica din Efes, la capitolul 4, versetele 31 și 32, citim următoarele: orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Există o zicală înțeleaptă din popor care spune așa: pe cine să ierți nu poți, în cârcă-l porți. Apoi, specialiștii în domeniul relațiilor umane au dat o definiție iertării, o definiție pe care eu apreciez foarte mult. Ei spun așa: atunci când ierți pe cineva, de fapt eliberezi un prizonier, dar mai târziu constați că prizonierul, de fapt, ai fost tu. Iertarea este esențială, dar în primul și în primul rând esențială pentru cel care iartă și, în al doilea rând, pentru cel care a fost iertat. Modelul divin este desăvârșit. Dumnezeu este cel care iartă și uită instantaneu. Aici trebuie să ținem cont de datoria pe care o avem atunci când vorbim despre iertare. Datoria celui care a greșit, a celui care a înșelat, este să recunoască, să mărturisească, să manifeste căință și dovada îndreptării răului produs și angajamentul pentru viitor că nu va mai repeta. Dar o datorie are și cel care a fost înșelat. Datoria lui este să ierte, să lucreze la refacerea încrederii, să înceapă o viață nouă, să nu-i reproșeze celui care s-a căit de greșeala pe care a făcut-o și să facă amândoi tot ce pot mai bine pentru repararea relației.
În Biblie se menționează că cei doi devin una în momentul în care își depun jurământul de pace unul cu celălalt, legământul căsătoriei. Aceasta sugerează unitatea la toate nivelurile. Aș întreba, cum putem să clădim unitatea în cuplu? Care sunt pașii pe care trebuie să-i facem să ne comportăm ca un întreg?
Unitatea aceasta începe de la atitudine. Sigur, cei doi au ajuns într-o relație de prietenie și de curtenie pentru că au depășit primul prag, și anume faptul că se acceptă reciproc din punct de vedere fizic. Dacă ei constată că pot comunica, au ce discuta împreună, asta înseamnă că au un set de valori foarte apropiat, pe baza căruia ajung la concluzia că și principiile și stilul de viață este asemănător. Încep să viseze împreună, să plănuiască împreună, iar în momentul în care sunt pregătiți să depună angajamentul sau jurământul căsniciei lor, urmează și unitatea fizică. Trebuie însă menționat și de data aceasta că unitatea nu trebuie confundată cu uniformitatea. Există unitate în diversitate, dar trebuie neapărat să existe compatibilitate și complementaritate între parteneri. Exemplu, știu să dăruiesc nu pentru că am foarte mult, ci pentru că știu cum este să nu ai nimic. Dragostea care este doar declarată seamănă cu un desen care reprezintă o inimă mare, încăpătoare, desenată pe nisip, care rezistă până când primul val vine și șterge desenul frumos. De aceea eu recomand ascultătorilor noștri să-și sape desenul iubirii căminului lor în stâncă. Sigur, Iisus Hristos fiind stânca viacurilor.
Am întâlnit de multe ori expresia a lupta pentru ce îți dorești, luptă pentru visul tău, luptă pentru profesia pe care ți-o dorești, luptă pentru fericire și așa mai departe. Dar ce înseamnă să lupți pentru familia ta?
Apostolul Petru, în prima sa epistolă la capitolul 5, versetul 8, spune următoarele. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Unii înțeleg să lupte pentru familiile lor pe baza unei competiții, după principiul care pe care. Cine este cel care are dreptate totdeauna? Cine este cel care trebuie să cedeze de fiecare dată ca să fie liniște și cât de cât viața să se poată derula în familia respectivă? În mod sigur, o asemenea mentalitate nu corespunde nici cu principiul biblic și nici cu o relație cât de cât acceptabilă. Am găsit în foarte multe familii multe modele de luptă pentru relație, pentru cuplu. O mamă care își învață copiii să se roage, se luptă pentru familia ei și o face pentru termen foarte lung. Soția sau soțul care stă lângă patul partenerului la spital, cu emoție, cu mâinile împreunate în rugăciune, cu disponibilitatea de a investi tot ce se poate pentru însănătoșirea celui drag, luptă cu siguranță pentru familia lui. Să susții familia din punct de vedere financiar în vremurile de azi este o adevărată luptă. Să nu te plictisești de partenerul tău, chiar dacă din punct de vedere fizic a suferit modificări, schimbări față de cum a fost în ziua nunții, este o adevărată luptă. Să fii un model pozitiv pentru copiii și nepoții tăi este o adevărată luptă. Și atunci să fim treji și să veghem, să nu le lăsăm păcăliți de diavolul care caută pe cine să înghită.
Misiunea noastră aici, la această emisiune de familie, este să aducem speranță și să arătăm spre un viitor luminos. Așa că vă invit să lăsați o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Aș vrea să spun ascultătorilor noștri faptul că fericirea în relația de cuplu este posibilă, nu este o himeră, nu este ca și linia orizontului, pe măsură ce te apropii se mută tot mai departe. Fericirea este tangibilă. Ne putem bucura de fericire deplină în familiile noastre. Mai întâi trebuie să devină acesta obiectivul nostru. Dacă cineva chiar își dorește un cămin fericit, dacă partenerul lui împărtășește acest obiectiv, dacă sunt compatibili din punct de vedere al valorilor, al principiilor de viață, al stilului de viață, dacă sunt dispuși să muncească împreună pentru a atinge acest obiectiv, într-un fel sau altul, mai repede sau mai târziu, sigur, obiectivul va fi împlinit.
Vă mulțumim, domnule Zeiler, pentru speranța care ați adus-o în căminele noastre.
Cu mare drag!
Prieteni, ne dorim să vă știm fericiți și împliniți alături de soții și soțiile voastre, să vă bucurați de fiecare moment petrecut împreună și casele voastre să fie într-adevăr colțișoare de cer. Știm că pot apărea și greutăți, momente tensionate, nemulțumiri sau alte situații dificile. Dacă știți că ați dori să discutați cu cineva pentru sprijin și îndrumare, vă reamintesc că invitatul meu oferă consiliere de familie. Îi puteți găsi toate datele de contact pe pagina personală de Facebook, Beniamin Zeiler. Ne luăm rămas bun de la voi, cu speranța de a ne reauzi cu bine în ocazia viitoare. Fiți binecuvântați!